Радио толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларға ен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Қазақстан президентінің халыққа жолдауындағы дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға қатысты мәлімдемелер айтылды. Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының орынбасары Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық ұйымын Алматы Инфо газетінің бас редакторы Есіркеповтің тағдырына араша түсуін сұрап отыр. Және кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында жасаған үндеуінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Назарбаев, мұның уақытша бірақ қажетті шара екенін атап, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін ескертті. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетінін мәлімдеді. Алайда бұл қарым-қатынас ресми Вашингтон мен Еуропа елдері арасындағы әріптестікке көлеңкесін түсірмейді, деді ол. Клинтон Женевада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бүгін кездеседі. Мұның өзі президент Барак Обама қызметіне кіріскелі бергі қос ел арасында болып отырған алғашқы жоғарғы дәрежедегі кездесу. Ауғанстандағы тұрақтылық, Ресейдің Иранмен әріптестік және қару-жараққа бақылау мәселелері күн тәртібінде болмақшы. Наурыздың 5-ші күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Ресеймен ресми байланыстарды қайта жаңғыртуға келіскен болатын. Ол кездесуге Клинтон да қатысты. Аталған байланыстар тамыздағы Ресей-Грузия соғысынан кейін тоқталып қалған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Судан үкіметі бұл шешімді халықаралық қылмыстық істер бойынша соттың Судан президенті Омар Әл-Баширді тұтқындауға бұйрық шығарғанына қарсылық ретінде қабылдаған болатын. Президент Дарфурда соғыс қылмыстарын ұйымдастырды деп айыпталуда. Пан Мырза арнайы мәлімдемесінде 13-те ірі көмек ұйымдарын елден шығару Дарфурдағы қайырымдылық істеріне кері әсерін тигізеді, деді. Оның айтуынша, Дарфурда 4 миллион 700 мың адам көмекке зәру. Судан үкіметі ел президентін тұтқындау туралы бұйрығына орай аталған сотпен әріптестік орнатпайтынын мәлімдеді. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатынына күмән келтіруде. Сырғақ Әбділдаевтың Азаттық радиосына айтуынша, ол кәсіби қызметіне байланысты соққы жеп отыр. Ол із-түссіз жоғалып кеткен саясаткерлер жөнінде мақалалар тізбегін жазған екен. Шабуылдан бірнеше ай бұрын белгісіз біреулердің өзін аңдай бастағанын журналист байқаған екен. Репортер Бішкек апталығының тілшісіне наурыздың 3-ші күні редакциясы жанында белгісіз біреулер 20-дан аса мәрте пышақ сұғып, қос қолын сындырып кеткен болатын. Наурыздың 5-інде есін жия бастаған Әбділдаев баспасөзге сұхбат бере бастады. Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Бұл жол Ауғанстандағы коалиция күштеріне қажетті жүктерді жеткізу үшін пайдаланылып келген болатын. Депутаттар Еуропа елдерімен Аустралия, Оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия елдерінің Манас базасын пайдалануына рұқсат беретін келісімшарттардың барлығын тоқтату туралы бірауыздан шешім қабылдаған болатын. БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовтың туысы Талғат Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырған деп хабарлайды Зона Кейзет интернет басылымы. Сайттың жазуынша бағалау компаниясы БТА банкімен байланыста болған. Мұхтар Әбілязов пен БТА банктің басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылғаны туралы бейсенбінің кешінде Қазтаг агенттігі таратқан ақпаратқа байланысты Қазақстанның қаржы полициясы, Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура Азаттықтың сауалына әзірге еш түсініктеме бере қойған жоқ. Шымкенттегі қорғасын зауытының жұмысшыларының жалақылары өткен жылдың 40 айынан бері төленбеген. кәсіпорын жетекшісі жұмысшыларға 1-ші наурызға дейін түгел есептесіп болатын уәде еткен деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Соңғы 2 апта бойы жергілікті телеарнаның журналистері зауыттағы жағдайды бақылауда. Бірақ олар зауыт басшысын осы уақыт ішінде бірде-бір рет кездестіре алмаған. Олардың ақпаратынша ақша аз мөлшерде түскен. Кассаға түскен аз ақша күші көптерге ғана беріліп жатқан көрінеді. Соңғы рет жұма күні ақша берілді, онда тек 15-20 жұмысшы ғана жалақы алды. Сонымен ақша таусылып қалды. Әлі жүздеген адам кассаның аузын тосып жүр, дейді жұмысшылар журналистерге. Аталған кәсіпорынның жұмысы күзде тоқтатылып, жұмысшылар қараша айында ақсыз еңбек демалысына жіберілген болатын. Иран Эквадордағы электростанцияның құрылысына қаржылай қолдау білдіруде жоспарлап отыр, дейді Иранның энергетика министрі Хамид Чичиан Эквадор президенті Рафаэл Кореямен кездесуден кейін. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті. Хабарларымыз одан әр жалғасады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан президентінің халыққа жолдауында дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға қатысты мәлімдемелер айтылды. Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблясов пен басқарма төрағасының орынбасары Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық ұйымын Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің тағдырына араша түсуін сұрап отыр. Кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Және Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы ақпарат шығып отыр. Және батысты қалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейім деген жаңалықты ашып отыр. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізді azattiq.org деп интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әблясов пен Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға Интерпол арқылы халықаралық іздеу жариялағандығын хабарлады. Алайда мемлекеттік ресми органдар бұл ақпаратты растамады, бірақ оны жоққа да шығармай отыр. Жергілікті саяси сарапшылар болса, бұл істің саяси астары бар екендігін айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды деген ақпаратты растамады.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды біздің. Оны жоққа да шығармаймын, расқа да шығармаймын.
Сондай ақ қаржы полициясы мен бас прокуратурада дәл осындай жауап беріп отыр. Бұл уақытта наурыздың 6-сы күні Қазтаг агенттігі құқық қорғау органдары Мұхтар Әблясовтың туған туысқандарын қудалауды бастағандығын хабарлады. Атап айтқанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің қызметкері БТА банкінің бұрынғы басшысы Әблясовтың туысқаны агенттік іс бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сі күні ұстап, оған қарсы қылмыстық кодекстің 3-ші тармағы 177-ші бабы бойынша алаяқтық жасаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғаған. Бұл ақпаратты айыпталушының анасы Шолпан Әблязова растаған. Оның айтуынша полиция Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының басқа да қызметкерлерін тергеуге алған. Сондай-ақ Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің жақын досы Әсет Атабаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департамент тергеушісінің қаулысында Мұхтар Әблясовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды деп жазылғандығын айтып, соған байланысты оның туған туыстары да автомат түрде күдіктілердің қатарына жатқызылған болуы мүмкін деген болжамын білдірген. Шолпан Әблязова болса, өзінің баласын қамауға алғандығын оның Мұхтар Әблясовпен туыстас екендігінен көріп отыр. Сондай-ақ наурыздың 6-сы күні Мұхтар Әблясовтың тағы бір туысқаны Ақмарал Әблязова БТА банкінің директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды. Бұл туралы ақпаратты Азаттық радиосына банктің баспасөз хатшысы Жанна Шамова хабарлады.
6 наурызда БТА банкі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында 9 адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамын бекіту жөнінде шешім қабылданды. Осылайша директорлар кеңесінің құрамына Арман Дунаев, Әнуар Әденов, Абай Ескендіров, Қайрат Асекенов, Айдан Кәріпжанов, Ерлан Тәтішевкер кірді.
Дит банк өкілі. Бұған дейін хабарланғандай, ақпанның 2-сі күні Астанада өткен үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов БТА банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблясов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовтің қызметтерінен кетірілгендігін хабарлаған болатын. Дәл сол күні Мұхтар Әблясов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамын мемлекеттік рейдерлік деп бағалаған еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадырмен Дагайын сонымен Туран Алем банкының директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылас пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылып, оларға халықаралық іздеу жарияланды деп хабарланып отыр. Бұдан екі күн бұрын Қазақстандағы оппозициялық басылымдардың бірі Республика газеті Мұхтар Абылясовтың жалға алып тұрған үйіне қаржы полициясы, бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің тінту жүргізгендігі туралы жазған болатын. Ақпанның 2-сінде Туран Алем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абылясов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілген болатын. Сол күні Мұхтар Абылясов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік, ал шенеуніктерге экономикалық білімсіздік пен саяси көрсоқырлық танытып отыр деген баға берген еді. Оның үстіне Абылясов одан кейін Азаттыққа берген арнайы сұхбатында да Қазақстандағы қаржы дағдарысын үкіметтегі топтар жасап отыр деген. Соң хабарлар қарағанда Тұран Әлем банктың директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Абылясовтың туысы Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырғандығы айтылуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жұма күні парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында Қазақстан президенті халыққа үндеу жолдады. Онда елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Нұрсұлтан Назарбаев бұның уақытша бірақ қажетті шара екенін атап айтып, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін де ескертті. Бұған дейін Қазақстандағы шикізат саласынан түскен қаржы ұлттық қорға аударылып келген еді. Қазақстан үкіметі осыған дейін дағдарысқа қарсы шараларға ұлттық қордан 10 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы бөлді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тақырыпты Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Мен жұмыспен қамту стратегиясын жүзеге асыру үшін дағдарыстан кейінгі дамытуды қамтамасыз ету үшін тоқтамауды, әрмен қарай қозғалуды ұсынамын, деді президент Назарбаев. Осы мақсатқа жету үшін 2009-10 жылдарда ұлттық қорға аударылып келген шикізат секторының табысын экономиканы жаңартатын жаңа жоспарға жіберуді дұрыс деп санаймын, деді ол. Барлығы бұл ұлттық қордан алынған ақшаларға қосымша 600 миллиард теңге береді. Бұл уақытша, бірақ қажет шара. Бұл жағдайда біз қазіргі уақытта елде бар жалпы резерв көлемін сақтап қаламыз, деді президент. Дағдарыс қарапайым емес, сондықтан одан шығу жолдары да өзгеше болу керек. Қазір көбі экономиканы қолмен басқаруға келіп отыр. Сондықтан терең, радикалды жолдар әлемдік қоғамдастыққа, нарықтық экономиканың келесі зигзагтарында қауіпсіз болуға көмектеседі, дейді президент Назарбаев.
Кризис непростой, поэтому подходы и путь к нему должны быть совершенно другими. Многие приходят к ручному управлению экономикой, поэтому глубокий подход, радикальный подход, мне кажется, поможет мировому сообществу найти те пути, через которые мы будем более безопасны в следующих зигзагах мировой рыночной экономики.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, бұл жоспарлар жүзеге аспай қалуы мүмкін.
Біздің биліктің осы уақытқа дейін жасап жатқан жұмыстарының үлкен бір бағдарламалар, инвесторлар, әйтпесе жаңағы үлкен бір компаниялар мәселелердің бәрі де жүзеге асып жатқанын көрген жоқпыз біз. Сондықтан оған кеткен ақша менің ойымша бір құрдымға кеткен ақша сияқты болып отыр да. Дәл қазіргі кезде менің ойымша ең бірінші мәселе қазір халықтың әл-ауқатын ұстап тұру, халықтың сол дағдарыстың кезіндегі тұрмыс жағдайларына көмектесетін арнайы бағдарлама жасалу керек сияқты.
Ал Нұр Отан билік партиясының хатшысы Ерлан Қаринның пайымдауынша, бұл жолдауда дағдарысқа қарамастан әлеуметтік шараларға көп қаржы бөлінбек.
Экономика әлеуметтегі блоктағы айтылған елбасының негізгі ойы, ол дағдарыс жағдайында да бәрбірде де мемлекеттің саясаты әлеуметтік басымдықты сол күйінде қала береді.
Ал саясаткер Дос Көшімнің ойынша, ол дағдарыс кезінде жасалған бұл жолдаудан халыққа көрсетілетін көмек туралы естігісі келген.
Қазір мемлекет біз болашақта өндіріс көбейтеміз деген мәселелерді алға қойып отыр да, ал әсіресе әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға ашаршылықтың деңгейіне дейін жету мүмкін да, бұған байланысты ешқандай бағдарламаны біз естіген жоқпыз. Сондықтан менің ойымша, қанша жаңағы түскен табыстың міндетті түрде жартысына жуығын әлеуметтік қолдау бағытына жұмсалу керек, және бұл мәселе бүгіннен бастап жүзеге аса беру керек, ертең арғын емес. бул жети аргынын баары бир алдамчы дүйнө сыяктуу эстелетти маган. Себеби курулуш компанияларына колдоо, банкелерге колдоо дегендин баары өкмөттүн өзүн өзү колдоган сыяктуу. Солордун жээндер, солордун агачыларын жасаган маселелер, башкача байларды бийликтин колдоого, бизге акчабызга колдоого көрүнүп отуп, ошол убакка чейин жасалган маселелердин баары.
Радикалдуу эмес оппозицияга жаткызылып жүргөн Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменовдун пикиринче, дагдарышка каршы өзге чаралар менен салыштырганда бул жолдоодо эки маселеге басты назар аударууга болот.
Биринчи басты кемчилик өкмөт өзүнүн улуттук компаниялардын мөлдүр жарыя жумуш жасоо жөнүндө эчтеңе айтылган жок дегенбиз. Сонымен катар индустриялык 30 жобаны шегерип коюп, эң басты назарды инфрақұрылымга аудару керек дегенбиз. Өкмөт бағдарламасында бул бап жоктугун мен бүгүн биринчи рет президент осы бағдарламаларды айтты. Экинчиден әкімшілік шығындарды азайту керек деген ұсынысты біз сонда бірінші рет айтқанбыз. Ол да үкіметтің бағдарламасында жоқ. Осы екі мәселені президент өзінің жаңа бағдарламасының негізі етіп қабылдаған.
Президент Назарбаевтың пікірінше, бюджеттің шығыс баптарын қатаң үнемдесе де, орасан қаржы үнемделеді. Осыны ескере келе үкіметке республикалық бюджет шығыстарын ықшамдауды және күн сайын бюджет қаржысының жұмсалуын қадағалауды тапсырамын, деді президент Назарбаев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президенті халыққа жолдаған үндеуінде 2009-2010 жылдардағы шикізат өнімдерінен түсетін пайданың ұлттық қорға емес дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға жұмсалатындығын хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл туралы толығырақ Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетіндігін мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Иран Эквадордағы электростанциясының құрылысын қаржылай қолдау білдіруді жоспарлап отыр. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатындығына күмән келтіруде. Қырғыз парламенті АКШ одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық ұйымын Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің тағдырына араша түсуге шақырып отыр. Кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Қатты жер сілкінісі болған жағдайда Алматыдағы көп қабатты үйлердің 30% құлайды дейді жапондық ғалымдар. Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы ақпарат шығып отыр. Сондай-ақ көптеген жылдар қоғамдық жұмыстармен белсене айналысқан экономист жұмысшылар қозғалысының төрағасы Сақып Жаңабаева мен елдегі саяси жүйе мен ұлттың тағдыры жайлы өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Және батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдегендігі айтылып отыр. Қымбатты ғайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырайық. Алматыдағы Орта Азиядағы мұсылмандардың адам құқығын қорғау комитеті Алматы Инфо тәуелсіз газетінің меншік иесі және бас редакторы Рамазан Есіркеповтің денсаулығына алаңдаушылық білдіруде. Олар адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымына қайырылып мәлімдеме жасады. Аталмыш комитет үкіметке журналистке қатысты жауапқа тарту шараларын өзгерту керек дейді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Орта Азиядағы мұсылмандардың адам құқығын қорғау комитетінің директоры Мұрат Телбеков Рамазан Есіргеповтің денсаулығы нашар деп отыр. Ол халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының аймақтық бөлім директоры Андрея Бергпен журналистке қатысты мәселені талқылап бір шешім шығаратындығын алға тартып отыр.
Рамазанның денсаулығы нашар, асқынып барады. Оған күтім керек. Біздер темір торды үй тұтқынына ауыстыруды талап етіп отырмыз. Ол қоғамға қауіп төндіретін адам емес. Рамазан темір торда отырған қылмыскерлермен отыруға тиісті емес. Біз қосымша мемлекет басшысына, премьер-министрге хат дайындап жатырмыз.
деді Мұрат Келібеков. Осы жылы қаңтардың 12-сі күні Рамазанның жұбайы Раушан журналистерден және қоғамнан жарының тағдырына араша түсуді қиын-қыстау кезде оған көмектесуін сұрап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Рамазан Есіргеповтің денсаулығына қатысты жұбайына хабарласқанымызда ол кісі сұхбат беруден бас тартты. Естеріңізге сала кететін болсақ, 2008 жылдың 21-ші қарашасы күні Алматы инфоапталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады? Президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақала ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына түрткі болды. Мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқан туралы баяндалған. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Алайда осы мәселеге қатысты Азаттық радиосына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті тергеу басқармасының бастығы Талғат Айтқожинов сұхбат берген еді.
На сегодняшний день Есіргепов доставлен.
Есіргеповтың іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптарында мемлекеттік құпияларды заңсыз алу, жария ету қарастырылған қылмыстық құрам болғандықтан, осы екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ол бізден өзін ақтауды талап етеді.
Если человек невиновен, он должен доказать, дать показания.
Сондай-ақ біз осы мәселеге қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментіне хабарласқанымызда, олар мен тілдесу мүмкін болмады. Сондай-ақ өткен айдың 14-сі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап, жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып, өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеген болатын. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов емделіп ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу бақтысына жабылған болатын. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажинге жолдаған хатында Миклош Харашти ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің өкіметіңізден журналисті босатуын өтінемін деп жазған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Ардақты радиотың даушығайын, сонымен Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің тағдырына араша түсуін сұрап мәлімдеме жасап отырған жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрын жылқының бірінші рет Қазақ жерінде үй шаруашылығында бейімделгендігіне дәлел тауып отыр. Ондағы айғақтар жылқының үйретілгені атқа міністің 1000 жыл бұрын болғанын көрсетуде. Археологтар ұзақ уақыт бойы жалпы жылқылар алғаш рет үй шаруашылығына қола дәуірде бейімделген деп сеніп келген. Адамзат бірінші рет металл қолдануды үй шаруашылығынан қару-жараққа дейінгі түрлі мақсаттарға пайдалануды бастаған. Археолог ғалымдардың қазба жұмыстарында қола дәуір кезіндегі металдық заттар табылған, оның ішінде сол кезде жылқылардың мініске пайдаланылғандығын дәлелдейтін аттың үзеңгі жүгені сияқты әбзелдер табылды. Бірақ солтүстік Қазақстаннан табылған археологиялық қазбалар аттың бірінші үй қолданысында болғаны Қазақ жерінен 1000 жыл бұрын бастау алғанына дәлел болып отыр. Бұл кезде адамдар көбіне тастан жасалған заттар мен мыстың өзін шектеулі түрде ғана пайдаланған. Британияның Эксетер университетінің археологы Алан Отрам бастаған ғалымдардың тапқан қазба жұмыстары жылқылардың бірінші қолға үйретілуін ежелгі Ақмола облысындағы Ботай мәдениетіндегі қазақтар бастағандығын көрсетіп отыр.
Conventional wisdom would have it that the horses were domesticated in the Bronze Age sometime around 2000.
Жалпы қабылданған пікір бойынша жылқылар қола дәуірде қолға үйретілген, ол шамамен біздің дәуірімізге дейін 2000 бәлкім 2500 жыл бұрын. Біздің бірақ тапқан осы зерттеулерімізде аттардың үй шаруашылығына бейімделгендігі біздің жыл санауымыздан 3500 жыл бұрын Қазақстанның солтүстігіндегі Ботай мәдениетінде болғандығына айқын дәлел бар. Және біз тапқан бұл жаңалық жылқылардың азық үшін ғана үй шаруашылығына пайдаланылғаны емес, оларды сондай-ақ мініп сүтін алғаны туралы болып отыр, дейді ол. Британиялық бұл топ осы аптада тапқан жаңалықтары туралы Science журналында жариялады. Басында Орталық Азия жылқыларды алғашқы болып қолға үйреткен аймақ ретінде ұсынылып келген. Оларға қоса таяу шығыс пен Қытай сияқты аймақтарда жануарларды үй шаруашылығына пайдаланғаны айтылған. Бірақ жаңа зерттеулер бұл болжамдарға көбірек айғақ келтіріп отыр. Археологиялық қазбадан табылған жылқы сүйектері арасында олардың тістерімен қатар ыдыс-аяқ сынықтары да болған. Оларды жақынырақ зерттеп келгенде ғалымдардың сол замандағы көріністері көз алдыларына келіпті. Аттың сүйектеріндегі тас пен пышақтардың белгілері оларды ет үшін сойғандығы көрсетілген. Бұл таңғаларлық жайт емес, өйткені бірнеше ғасырлар бұрын адамдар аңшылық жасағанда жабай жылқыларды құрықтаған, дейді ғалымдар. Бірақ ең бір таңданыс тудырған мәселе ол ыдысқа құйылған бие сүтінің дағы қалған. Ғалым Отрамның айтуынша, ыдыс аяқта болған қалдықтар арқылы тіпті мыңдаған жылдан кейін де құпияны ашуға болады екен. Адамдар бие сүтін ішкені туралы деректер сол кезде жылқының ешкі және қой сияқты үй жануары болғанына жеткілікті дәлел бола алады. Дегенмен ғалымдар жылқының сол кезде қолға үйретіліп, мініске жарағандығын да анықтап отыр. Және археолог ғалымдар жылқының адамның тұрмыс-тіршілігіне пайдаланылуы адамзаттық өркениеттің даму деңгейі деп бағалады. Ғалым Отрамның пікірінше, ілкі кезде аттың жүгені теріден жасалса керек. Бұл жөнде бүгінгі күнге жеткен дәлел болыңқырамай тұр. Дей тұрғанмен археолог ғалымдар сол замандарда теріні жұмсарту және одан тартпа таралғы жасау үшін қолданылған арнайы жабдықтарды қазба жұмыстары кезінде тауып алды. Егер ғалымдардың дәлелдегеніндей жылқы малын қолға үйрету ісі біздің жыл санауымыздан бұрын-ақ қолға алынғандығы дәлелденсе, онда сонау аталған ықылым замандарда адамдардың көлік ретінде нені пайдаланғандығы туралы біздің түсінігіміз түбірімен өзгеріске ұшырамақшы, дейді ғалымдар. Мініс жылқыларының арқасында адамдар жай ғана сапар шегіп немесе кейін байтақ далада сауда саттықтарын сәтті жүргізіп қана қоймай, сонымен бірге соғыс кезінде жүйрік аттардың қанатында айтулы жеңістерге қол жеткізіп отырған. Қазақ археологтары жылқыны қолға үйрету ісі қола дәуірінен көп бұрын басталған деген ғылыми болжамдарын талайдан бері айтып келеді. Олармен бірлікте жұмыс жүргізген британиялық ғалымдар тобының айтуынша, әлгіндей болжамды ұстанушы ғалымдардың бірі Көкшетау университетінің ғалымы Виктор Зайберт. Отрамның айтуынша, Зайберт пен оның біраз әріптестері біздің жыл санауымыздан бұрынғы жылқы малын қолға үйреткен ұрпақ пен қазіргі ат құлағында ойнаған қазақ халқының арасында тікелей байланыс бар екендігін айтады. Ғалым Отрам осылай дей келіп, қазақ даласында жүйрік баптап, ат жарысын өткізіп, жылқы малына қатысты тағы басқа да ұлттық ойындарды дәстүр ретінде жалғастырып келе жатқан қазақ халқының бие байлап қымыз ішіп отырғандарына баса назар аударған. Сонау біздің жыл санауымызға дейінгі Ботай мәдениетінде өмір сүрген халықтың ішкен қымызы мен қазіргі қазақ қымызының дәмінде қаншалықты ұқсастықтың бар екендігін айта қою әзірге ертерек екендігін мойындай келіп, ғалым Отрам былай дейді.
I once asked an old Kazakh gentleman that very question, and he said it's because the fresh milk tastes of nothing.
Бір жолы мен егде қазақ азаматынан қымызды неліктен ашытатындары туралы сұраған едім. Ол азаматтың түсіндіруінше, саумал сүттің ешқандай дәмі болмайды, сондықтан жаңа сауылған сүт тек сәбилерге ғана беріледі екен. Мен сонда ойға қалдым. Демек, ол кездің тұрғындары бие сүтін ашыту арқылы оның дәмін ғана кіргізіп қоймай, сонымен бірге тоңазытқышы болмаған әлгі ерте заманда бие сүтін ашыған күйінде ұзаққа сақтау амалын тапқан екен-ау деп, егер сіз бие сүтін ұзақ уақытқа сақтағыңыз келсе, онда оны ашыған күйінде ғана сақтауға болады, деді археолог ғалым. Британия археологтарының айтуынша, жылқы баласының қолға үйретілуі біз ойлағаннан да ежелгі замандарға жалғасып жатқандығы туралы ғылыми жаңалықтардың көптеп табылуы тарихи талай-талай сауалдарға жауап беріп үлгерді. Сонымен қатар, оған жалғас небір жаңа сұрақтар да пайда болуда. Сондай сауалдардың бірі, бәлкім Орта Азияның әлі зерттеулер жүргізілмеген өзге түкпірлерінде де жылқыны қолға үйрету ісі бір сөз етіп отырған дәуірден де ертерек болған басталған болуы мүмкін ғой деген сұрақ туады, дейді. Келесі бір қомақты сауал, Еуразия кеңістігінде жылқыны қолға үйрету ісі мен оның өнімдерін пайдалану үдерісі қалай дамыған деген сұрақ болып отыр. Әзірге бұл сауалдың шешімін табу археология ғылымының болашағына жүктелер шаруа болып отыр. Қазақстанның солтүстігіндегі осы зерттеу жұмыстарын Британияның қоршаған ортаны зерттеу кеңесі мен Британия академиясы және ақштың ұлттық ғылыми қоры қаржыландырған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге айтып өткендей, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрынғы жылқының бірінші рет қазақ жерінде үй шаруашылығына бейімделгендігіне дәлел тауып жаңалық ашып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ар
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін хабарларымыз тағы да жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға қаржы дағдарысы ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деген хабар, Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бүгін парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында жасаған үндеуінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Назарбаев, мұның уақытша бірақ қажет шара екенін атап өтіп, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін ескертті. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің Ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетінін мәлімдеді. Алайда бұл қарым-қатынас ресми Вашингтон мен Еуропа елдері арасындағы әріптестікке көлеңкесін түсірмейді, деді ол. Клинтон Женевада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бүгін кездеседі. Мұның өзі президент Барак Обама қызметіне кіріскелі бергі қос ел арасында болып отырған алғашқы жоғарғы дәрежедегі кездесу. Ауғанстандағы тұрақтылық, Ресейдің Иранмен әріптестігі және қару-жараққа бақылау мәселелері күн тәртібінде болмақшы. Наурыздың 5-і күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Ресеймен ресми байланыстарды қайта жаңғыртуға келіскен болатын. Ол кездесуге Клинтон да қатысты. Аталған байланыстар тамыздағы Ресей-Грузия соғысынан кейін тоқтап қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Судан үкіметі бұл шешімді халықаралық қылмыстық істер бойынша соттың Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындауға бұйрық шығарғанына қарсылық ретінде қабылдаған болатын. Президент Дарфурда соғыс қылмыстарын ұйымдастырды деп айыпталуда. Пан Мырза арнайы мәлімдемесінде 13-те ірі көмек ұйымдарын елден шығару Дарфурдағы қайырымдылық істеріне кері әсерін тигізеді, деді. Оның айтуынша, Дарфурда 4 миллион 700 мың адам көмекке зәру. Судан үкіметі ел президентін тұтқындау туралы бұйрығына орай аталған сотпен әріптестік орнатпайтынын мәлімдеген болатын. Қырғыз парламенті бүгін лаңкестік әрекеттерге қарсы коалициямен арада жасалған келісімшарттың барлығын тоқтатты. Бұл жөніндегі заңдар жобасын ел үкіметі әзірлеген болатын. Парламент өткен айда Манас әуежайындағы Ақш әуе базасын жабу туралы келісімшартты да осылайша тоқтатқан еді. Коалиция әскері қырғыз жерінен биылғы тамыздың 20-сына дейін шығуы тиіс. Қырғызстан сыртқы істер министрі Кадырбек Сарыбаевтың айтуынша, Манасқа байланысты Вашингтонмен қазір келіссөздер жүргізіліп жатқан жоқ. Қырғыз парламенті Ақш одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Бұл жол Ауғанстандағы коалиция күштеріне қажетті жүктерді жеткізу үшін пайдаланып келген болатын. Депутаттар Еуропа елдері мен Аустралия, Оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия елдерінің Манас базасын пайдалануына рұқсат беретін келісімшарттың барлығын тоқтату туралы бірауыздан шешім қабылдаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Эквадордағы электростанцияның құрылысына қаржылай қолдау білдіруді жоспарлап отыр, деп мәлімдеді Иранның энергетика министрі Хамид Чичиян Эквадор президенті Рафаэл Корреямен кездесуінде. Хамид Чичиянның айтуынша, Иран Эквадордағы 10-15 мегаваттық екі энергоблок салуға тиісінше көмек береді. Сондай-ақ кито термалдық электростанциялар салатын және шағын және орта бизнесті дамытуға Теһраннан 40 миллион доллар алатынын да айтып өтті. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатынына күмән келтіруде. Сырғақ Әбділдаевтың Азаттық радиосына айтуынша, ол кәсіби қызметіне байланысты соққы жеп отыр. Ол үз-түссіз жоғалған саясаткерлер жөнінде тізбекті мақалалар жазған екен. Шабуылдан бірнеше ай бұрын белгісіз біреулердің өзін аңдай бастағанын журналист байқаған екен. Репортер Бішкек апталығының тілшісіне наурыздың 3-ші күні редакция жанында белгісіз біреулер 20-дан аса мәрте пышақ сұғып, қос қолын сындырып кеткен болатын. Наурыздың 5-інде есін жия бастаған Әбділдаев баспасөзге сұхбат бере бастады. БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсовтың туысы Талғат Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырған, деп хабарлайды Зона.кз.нет интернет басылымы.
Сайттың жазуынша бағалау компаниясы БТА банкпен байланыста болған. Мұхтар Әбілясов пен БТА банктың басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылғаны туралы бейсенбінің кешінде Қастак агенттігі таратқан ақпаратқа байланысты Қазақстанның қаржы полициясы ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура Азаттықтың сауалына әзірге еш түсініктеме бере қойған жоқ. Шымкентте қорғаныс зауытының жұмысшыларының жалақылары өткен жылдың 42 айынан бері төленбеген. Кәсіпорын жетекшісі жұмысшыларға 1 наурызға дейін түгел есептесіп болатын уәде еткен деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Соңғы Кәптабойы жергілікті телеарна журналистері зауыттағы жағдайды бақылауда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Әуе толқынында Азаттық радиосының 1 сағаттық хабарлары қадірменді радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі модератор мен Үклейбесте алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Кибер сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Қатты жер сілкінісі болған жағдайда Алматыдағы көп қабатты үйлердің 30% құлайды дейді жапондық ғалымдар. Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс берген туралы ақпарат шығып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Жапон ғалымдары егер Алматыда 8-9 балдық жер сілкінісі болса, онда ғимараттардың 30% қирауы мүмкін деген қауіпті болжам айтуда. Алматы қаласының тұрғындары арасында жер сілкінісіне дайындық мәселесіне енді Жапон ғалымдары араласып отыр. Бұл туралы Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Табиғи апаттан ешкімде алдын ала сақтандырылмаған десе де сейсмикалық жағынан қауіпті аймақтардың тұрғындарына ғалымдар сақтансаң сақтаймын деген қағидасы ізімен жер сілкінісінің зардабын мүмкіндігінше болдырмау жағын қарастыруды ұсынады. Бұған мүмкіндік те бар дейді олар. Қазақстан мен Жапония ғалымдары Алматы қаласы мен оның маңайындағы аудандарда жер сілкінісінің зардаптарын жою мақсатта бірлескен жоба әзірлеп, жобаның соңғы әрі маңызды кезеңінің таяу қалғанын хабарлады. Наурыздың 11-іне белгіленген оқу-жаттығуына Алматы қаласындағы бір кварталдың тұрғындары қатыспақ көрінеді.
Алматы市 100年ほど前に3つの大きな地震に襲われています.
Оқыту кезінде біз тұрғындарға төмендегідей жайттарды көрсетпекпіз. Біріншіден, эвакуация алаңы қайда орналасқан, екіншіден, алғашқы медициналық көмекті қалай көрсетеді, үшіншіден, далада қалай ас әзірлеу керектігін көрсетеміз. Сәйкесінше, эвакуация алаңдарында өзін-өзі қалай ұстау керек, тағы басқа жайттарды көрсетеміз. Дейді халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Жапон агенттігі зерттеу тобы бастығының орынбасары Фумио Канеко. Ғалымдардың айтуынша соңғы 100 жылда Алматы қаласында 3 рет қатты жер сілкінісі болған. 1887 жылы қазіргі Алматы бұрынғы Верныйда болған. Сондай қатты жер сілкінісінің нәтижесінде 236 адам көз жұмған. Егер мұндай жер сілкінісі қайталанатын болса, адамдар шығыны бұдан әлдеқайда көп болады. Ал қауіпсіздік шарттары сақталмай тұрғызылған ғимараттардың құлауынан халықтың 1.15% зардап шегуі мүмкін. Дейді олар. Ғимараттардың беріктігін арттыру мәселесі көп уақыт пен қаражатты талап етеді. Сондықтан әзірге қолдан келген қауіпсіздік шараларын қолға алайық дейді жоба жетекшілері. Қатты жер сілкінісінен соң инфрақұрылымдар істен шығады. Яғни газ, электр, жылы су, ыстық су желісі тоқтайды. Тәжірибе көрсеткенде әдетте оларды қалыпты жағдайға келтіру үшін кемінде 1 ай керек. Мынадай сұрақ туындайды. Егер апат қыста болса ше, 1 ай бойы тұрғындар мұндай жағдайға төзе ала ма? Біздің жобамызда осы жайттар қарастырылады. Тәжірибе көрсеткенде жер сілкінісі күтпеген жағдайда болады. Ең маңыздысы тұрғындардың жер сілкінісіне дайындалуға деген құлшынысының болғаны. Дейді Фумио Канеко. Ғалымдардың айтуынша Алматы қаласында 90 мыңға жоқ биік ғимарат болса, олардың тек 35-38% ғана сейсмикалық жағынан төзімді. Олар сейсмикалық жағынан қауіпті ғимараттарға ең әуелі 30-60 жылдарынан қалған ағаштан жасалған үйлерді жатқызады. Сондай-ақ соңғы уақытта салынған көп қабатты ғимараттарды да берік деп айта алмайтындықтарын айтады. Себебі құрылыс кезінде арзандығына қызығып, құрылыс компаниялары сапасыз құрылыс материалдарын пайдаланып, ғимараттардың сейсма беріктігіне де мән бермепті. Қазақстандағы сейсмология институты 2009 жылдың алғашқы жартысында Алматының сейсмикалық аймағында 7 балдан артық жер сілкінісі болмайды деп болжам жасап отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадырменди радио тыңдаушы агайын, Казакстандагы курулуштардын сейсмикалык бериктигин зерттеген жапон калымдар эгер Алматыда 8-9 балдык жер силкинисе болсо, онда имараттардын 30% кыйрауы мүмкүн деген каупту болжам айтып отур. Кадырменди радио тыңдаушы агайын, бағдарламамыз одан эле жалгасат.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге, яғни дәстүрлі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының тепе-теңдік көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін дейді. Қымбаттағайын, осы тақырыпта хабар мызға ден қойыңыздар. Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің басты әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындыға келеді. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын, немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and that kind of a thing. And when real estate buys...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлік пен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құндығы қызарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз, ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking at the end of the day in some respects it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болу ғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңды жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады.
Бул тургуда Казакстандык Кәүсәр консалтинг компаниясынын аткаруучу директору Ириги Апсбайдын айтуунча, Ислам банктери тууралуу заң Казакстан нарыгына кошумча каржы институттарын алып келеди. Осы жылдын аягына дейин Казакстанда 1-2 Ислам банкы ашылады деп жоспарланып отур. Ислам банктеринин артыкчылыктарына токтолгон каржыгер сарапчы Галым Байназаров болсо, асиресе аул калкы үчүн бул Ислам банктери үлкен көмөк болатындыгын айтады. Калым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның иесімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрат табылып қиындыққа келесе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жанашып жұмыс істейтін банк деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын Ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалары болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалармен, әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс Ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар, исламды қаржыландыру тақырыбында кітап авторы Абдул Гафур Ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президентінің халыққа үндеуінде дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыру мәселесі көтерілді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдардан шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатындығына күмән келтіріп отыр. Қырғыз парламенті ақ шудақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетіндігін мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергендігі туралы YouTube-те жаңа ақпарат шықты. Сонымен қатар, қатты жер сілкінісі болғанда Алматыдағы көпқабатты үйлердің 30% құлайтыны туралы жапондық ғалымдар айтып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын тағы да халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. YouTube интернет парақшасына шешен президентіне қарсы видео жазба шықты. Онда жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қуғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін айтып береді. Бұл хабар шетте жүрген шешендердің өлімі көбейіп отырған тұста шығып отыр. Осы тақырыптағы хабарымызды назарларыңызға ұсынайық. YouTube сайтында жарияланған видео жазбада Руслан Халедов деген жігіт өзіне Норвегиядағы шешендер қауымдастығының жетекшісі Магомед Очерхаджиді өлтіруді мәскеушіл президент Рамзан Қадыров тапсырғанын айтты. Бұл тапсырысты орындамаған Халедов осы іске баруға көндіру үшін өзін азаптап қинағанын айтады. Олар мені түрлі жолдармен азаптады. Олар маған тіпті айтуға ауыз бармайтын ұят жағдайлар жасады. Бұл Халидовтың айтқандары туралы бейнетаспаны YouTube парақшасында шешендердің kafkascenter.com веб-сайты шығарған. Бірақ оның қайда қашан жазылғаны белгісіз қалып отыр. Олар мені бопсалап видеоға түсіріп алды. Олар маған, егер сен тапсырманы орындамасаң, мұны интернет сайтқа шығарамыз деп айтты. Бұл видео жазбалар шеттегі немесе бұрынғы көтерілші шешендер шетінен өлтіріліп жатқан тұста жарық көріп отыр. Соңғы 5 айдың ішінде Түркияда жекшіл 3 шешен өлтірілді. 2 ай бұрын шетелде бас сауғалап жүрген Рамзан Қадыровтың адам өлімімен азаптау істеріне қатысы туралы халықаралық сотта куәлік жасамақшы болған Умар Исраилов Австрия астанасы Венадағы үйінің жанында өлтірілді. Қадыров ол істерге өзінің қатысы бар дегенді жоққа шығарды. Осы жылдың басында Шешенстан президентінің өкілі Лема Гудаев шешен жетекшісіне қарсы кең көлемді науқан жүріп жатыр деп сынап, оны қарулы қылмыстық топтар мен терроризм идеологтарының бастамасымен жасалған астыртын әрекет деп атаған. Ал Халидов болса өзінің видеодағы мәлімдемесінде өзінің 2005 жылы өлтірілген Аслан Масхатовтың оққағары болған Ша Турлаевтың немере інісі екенін айтқан. Турлаев кейін жараланып тұтқынға түскен соң Шешенстанның мәскеушіл науқанына қосылды. Хабарларға қарағанда Турлаев 2006 жылы Австриядан саяси баспана алған Умар Исраиловты өлтіру үшін Венаға барып қайтқан. 27 жасар Исраилов кезінде Рамзан Қадыровтың оққағары болған. The New York Times басылымына берген сұхбатында Умар Исраилов бұрынғы жұмысында президент Қадыровтың өзі ұсталған адамдарды қалай қинап, оның біреуі азаптан өліп кеткен жағдайларды айтып берген. Қаңтардың 31-де The New York Times Ресей премьер-министрі Владимир Путин кеңсесіне хабарласып, Исраиловтың айтқандары турасында Ресей ресмилерімен ол жайлы сұхбат жүргізбек болған. Аталмыш газет Исраиловтың қоғам алдында өз көрген жайттарды айтып беруге дайын болғанын жазды. 4 күннен соң Австрия полициясынан өзін қорғауды сұраған ұсыныс қабылданбай қалған. Исраилов Венада атып өлтірілді. Польша полициясы ақпанның 22-сінде бұл өлімге қатысы бар деген бір шешенді қамауға алды. The New York Times газетінің жазуынша шешен президенті Рамзан Қадыров өткен жазда Венаға тыңшысын жіберген. Ол Умар Исраиловты Грозныйға қайтуға көндірмек болған. Кейін ол агент австриялық полиция тергеуіне берген жауабында өзінің Исраиловты қайтарып әкетуді көздеп жүргенін мойындаған және де ол Қадыровтың өлтірілетіндер тізімінде 300 шешен иммигранты бар екенін айтқан. Бене таспадағы сөзінде Руслан Халидов өзінің ағасы Турлаев бүгінде Гудермес қаласындағы жеке түрмені басқаратынын айта келіп, онда күдікті деген жауынгерлердің туыстары азапталып жатқанын хабарлады. Ша Турлаев менің нағашығым. Оның жеке түрмесінде күдікті деген жауынгерлер азапталады. Олардың әке шешесі, қарындас бауырлары да сол жерде. Олар да азапталып жатыр, дейді Халидов. Оның сөзіне қарағанда Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен құрылған Қадыровтың кәсіби киллер тобын Турлаев басқарып отыр. Ол топтың мақсаты шетелде жүрген шешендерді өлтіру болып табылады. Халидовтың бұл айтқандары әзірге расталған жоқ, алайда Азаттықтың солтүстік Кавказдық қызметіне берген сұхбатында Норвегияда тұратын шешен Магомед Учерхаджи өзін өлтіру туралы тапсырма алғанын Халидов маған айтты, дейді. Ол маған Қадыров сені өлтіргісі келеді деген хабарлама жіберген соң, мен Халидовпен сөйлесуге бардым. Шындығын айтқанда, мен біраз тосылып қалдым. Оның айтуынша, Қадыров пен оның адамдары мені қауіп ретінде көреді екен. Мен үшін олар Норвегияға келуге қорқадымыз, дейді Учерхаджи. Ал Халидовтың сөзіне қарағанда, президент Қадыров оған тағы Норвегия билігімен байланысып, оларға бұл елде тұратын шешендер туралы жалған ақпарат таратуын тапсырған. Сонымен қатар германиялық басылым Фокустың таяуда хабарында Германия ресмилері осы елде тұратын шешендерді федералды барлау қызметінің өкілдері нысанаға алу мүмкіндігін анықтап жатқандығын айтты.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-5-6-64, 2-5-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-5-6-64, 2-5-45-60. Хабарласыңыз!
Я қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Хабарларымызды енді Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі өрбітейік. Ана тілі газетінің нөмірі 8-ші санында жұрфа курстанып барама деген мақала жарық көрген. Серік Сағындықов деген бүргеншік атпен мақала жазған автордың сөзіне қарағанда, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде қазақ студенттердің саны 70%-дан асып жығылатындығына қарамастан, кафедра меңгерушілеріне орыс тілді мамандар тағайындалып, кагаздар менен ар түрлүү маданий шаралар расмий тилде жүрө баштаган жана кийинки кезде аталган окуу орундары студенттеринин арасында окуу ордосундагы шаралар менен түрлүү деңгээлдеги эс кагаздар орус тилинде гана жүрө баштауы жиги аңгеме аркабына айнала баштаган. Алайда университет башчылары окуу ордосунда мындай жагдай жок экенин алга тартып отур. Ал жогорудагы макала автору аталган макаласынан кийин жумустан босатылган. Такырыпты одан ары тилшимиз Өмүржан Абдыкалыкулу жалгастырат.
Есім сойын атамауды өтінген мақала авторы Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университет төңірегінде көтерілген мәселе студент қазақ жастарының наразылығын тудырып отырғанын жеткізді.
Осындай процеске қазір қазақ тілді жастар наразы. Бірақ ол оқу орнының өзінде сол жерде оқып жатқандықтан олар оқудан шығып кету, тағы да басқадай қауіптен ашық айта алмайды. Яғни орыстанған қазақтар орыстардан асырып орыстың саясатын жүзеге асырады деген Ленин сөзі бар. Журналистика факультетінің төртеуін орыс тілді оқытушылар басқарып жатыр. Кафедрасын, өзі алты кафедра, деканда мысалы орыс тілді студенттердің өздері айтады, саламатсыз ба деп қазақша амандассақ, здравствуйте деп орысша жауап береді деп. Сосын орыстарға бүйрегі бұратындығы анық көрініп тұрады. Қазақтарға айына бір қонақтар шақырылатын болса, орыстарға апта сайын жағы мықты-мықты журналистерді шақырып тәжірибе береді.
Алайда Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Сағатбек Медеубекұлы мақалада жазылған жайдың жалған екенін айтып отыр.
Зерттеп көзімен көріп, біліп, аңыстандық бар, шынымен де солай айғайлатып жатыр болған. Жоқ па демек, жазған адамда, соның басқан адамда заң жөнінде жауап беру керек. Анау фамилиясы дұрыс жазылмаған адамзат газетті де жазған адамды моральдық тұрғыдан сотқа беруге болады. Кейбір фактілерді анықтамаса, жеке басқа тиісті бар. Олар да өзінің құқығын қорғауына болады. Осы тұрғыдан келгенде ол бір жігіттердің енді байқаусызда бас берген деп те жақсы қарап айтуға болады. Әйтпесе әдейі тырнақ астынан кіздеп отыр деп те айтуға болады. Қалайсың, бірақ ол шындық емес.
Ал осы оқу ордасының магистранты Қанат Бірлігұлы ректор грантының қазақ тобындағы студенттерге бұйырмағанының астарында оқу ордасындағы орысшылдық бағыт жатыр дейді.
Журналистика факультетіне бөлінген 10 гранттың барлығы дерлік орыс тілді балаларға бұйырды. Ауылдан келген қазақтың қарапайым қарагөз балалары неге сол жұмағұлов бөлген грантта оқи алмайды? Неліктен? Орыс тілділердің көпшілігі қалалы аймақтардан болады. Неге тегін оқуға? Күллі мебельдер өзгеріп жатыр, болмаса үлкен күрделі жөндеулер болып жатыр. Мысалға Назарбаев 2008 жылдың басынан бастап тапсырма берді. Мемлекеттік орындарда бірде-бір жиһаз сатып алынбайтын болсын деді мына дағдарыс сағаты. Сондай тапсырма берді. Жоқ, қазір бізде Құдайға шүкір журналистика факультеті толық дерлік бесіктерінен бастап әрбір кірген жеріне дейін өзгеріп отыр. Өткенде және бір кісілерден сұраған, бұл өзгеріс қаяқтан келіп отыр? Десем, бізге Жұмағұлов келеді дейді. Сонда Жұмағұлов жұрсаққа басын сұғу үшін жаңадан бір мебельдер алып қою қажет екен.
Бірақ та бұл мәселеге журналистика факультетінің деканы Қалия Ибраеваның өз айтары бар екен.
Біріншіден мұны ұлтаралық араздықты тудыру, екіншіден университет ұжымының атына және менің жеке басыма жабылған жала деп қабылдауға толық негіз бар. Редактордың өзі маған звондап кешірім сұрады. Сосын екіншіден айтты, сол авторды енді ұстан шығарып жатырмыз деп. Біздің факультет шындығында ұстаздар құрамы да студенттер контингенті де ол айтқандай орыстан бара жатқан жоқ. Біздің орыс бөліміне балалар аз түсетін болды. Ректор грант беріп, 11 балаға грант берілді. Равновесие болсын деп, енді орыс бөліміне кішкене көмек жасаған болды. Бірақ та ол тек қана бір рет жасалған көмек. Өзіміздің орыс тілінде жазылатын газеттерге журналистерді Москвадан дайындамаймыз ғой. Дайындасақ өзімізден дайындамыз керек қой.
Ал мақала авторы өзін аталған мақала үшін газет басшылығы жұмыстан шығарғандығын алға тартты.
Егер күмәнмен қарайтын болса, бұл мәселеге мен көлемді зерттеу мақала жазып, сол жерге барып, осы мәселе қайтарып оралуға дайынмын өз атыммен деп сөйтемді сөйтіп жазып едім. Басшылық оны айбат көрсетті деп түсінді ма? Екінші ретінде сен енді жұмыстан шығып өтініш жаз деді. Өтінішті заматта жаздым.
Дегенмен тілдерді дамыту бөлімінің бөлім бастығы Назым Төлеева оқу ордасында тіл мәселесі жоқ деді.
Жалпы бізде университетіміз барлық іс қағаздары өтініштер қазақ тілінде жазылады. Ал енді бүгінгі таңда 2-3 пікірлер айтылып жүрген шындық әрине әр жерде. Бірақ біз ол пікірлерді жоққа шығарып деп айта аламыз. Себебі біздің бөлім тілдерді дамыту бөлімі осы іс қағаздардың мемлекеттік тілде біріз жүруін қадағалап отырамыз.
Жоғарыдағы мақалада келтірілген деректерге байланысты ақпаратпен басшылықты хабардар еткен соң мәселеге орай оқу орны басшылығы тарапынан жауап болады деді аталған университеттің тілдерді дамыту және тәрбие ісі жөніндегі басқарма бастығы Гүлнар Сәрсенбаева. Факультеттен алған деректерге қарағанда дәл қазір журналистика факультетінде 10 орыс тобы, 13 қазақ тобы бар. Орыс топтарында 120 студент бар болса, қазақ тобында 289 студент білім алып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарда өздеріңіз тыңдағандай Қазақстандағы оқу ордаларының жетекшісі болып табылатын Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университет бүгінгі таңда мәдени шараларын, іс қағаздарын орыс тілінде жүргізіп жатқандығы айтылып отыр. Бұл жайында журфак орыстана бастаған ба деген мақала жазған журналист жұмыстан босатылған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы берілетін толқын жиіліктері наурыздың 29-ында өзгеретінін естеріңізге саламыз. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында кездескенше сау саламат болыңыздар.